Desigur, în momentul în care încercăm să abordăm o anumită realitate, atunci când nu o înțelegem, avem tendința de a ne retrage puțin în noi înșine și de a aborda respectiva realitate cu puțină dificultate, cu puțină frică. Știm foarte bine că, la fel ca și oricare altă societate, inclusiv biserica, societate divină umană, este caracterizată de această dimensiune socială, în interiorul căreia, în interiorul cărei dimensiuni sociale, există o serie de raportări între membrii acesteia sau între membrii ei ca persoane fizice și alte instituții juridice. În momentul în care autoritatea competentă, și mă refer aici în primul rând la Romanul Pontif, a publicat un corp de norme canonice, a ținut în primul rând să sublinieze tocmai acest caracter comunitar al bisericii, în interiorul căreia există diferite tipuri de raportări care trebuie fără îndoială reglementate. Tocmai de aceea cred că, făcând suficient de bine o analogie cu drepturile care pot să fie întâlnite la nivel de societate civilă, dreptul comercial, chiar codul rutier sau toate celelalte tipuri de drepturi, de norme care reglementează tipurile de raport dintre membrii societății, iată că și dreptul canonic nu este altceva decât acel instrument pus la îndemâna autorității ecleziastice, prin care practic se tutelează drepturile și obligațiile fiecărui credincios creștin în parte, cu scopul de a evita abuzurile. Dacă încercăm să înțelegem așadar că dreptul comun, în speță Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, publicat de Sfântul Părinte de fericită memorie, Papa Ioan Paul al II-lea, în anul 1990 și ulterior intrat în vigoare în 1991, reglementează tipurile de raporturi care se realizează între credincioși și catolici de rit oriental, iată că dreptul particular, adică acel drept caracteristic și specific fiecăreia dintre cele 23 de biserici sui iuris la care se adresează dreptul comun, nu vine să facă altceva decât să reglementeze într-o manieră mult mai particularizată, desigur, ținând cont de specificitățile, de particularitățile respectivei biserici sui iuris, acele caracteristici sau acele realități care sunt pur specifice respectivei biserici. Și pentru a lăsa și pe ascultătorii noștri să înțeleagă de fapt care este tipul de raport care se realizează între dreptul comun, acel drept care am subliniat se adresează tuturor credincioșilor catolici orientali, și dreptul particular care se adresează în mod strict acelor credincioși care aparțin unei determinate biserici sui iuris, vă prezint în continuare canonul 1493 din codul oriental, care spune în felul următor: prin denumirea de drept comun se înțelege, pe lângă legile și obiceiurile legitime ale Bisericii Universale, și legile și obiceiurile legitime ale tuturor bisericilor orientale. Iar la paragraful al doilea se subliniază faptul că prin denumirea de drept particular, și aici este de fapt sublinierea pe care doresc să o fac, se înțeleg toate legile, obiceiurile legitime, statutele și alte norme de drept care nu sunt comune nici Bisericii Universale, nici tuturor bisericilor orientale. Așadar, dreptul particular, dincolo de această dimensiune universală a disciplinei comune tuturor bisericilor orientale stabilită prin dreptul comun, vine să detalieze, desigur, cu autoritatea pe care o dă, iată, dreptul comun, toate acele aspecte particulare care sunt specifice în cazul în care vorbim despre biserica noastră, doar și numai bisericii greco-catolice din România. Desigur că existența acestui drept particular, pentru că nu trebuie să uităm faptul că despre el vorbim în această emisiune, este foarte pregnant subliniat și de disciplina conciliară, și mă refer aici în primul rând la decretul despre bisericile orientale, Orientalum Ecclesiarum, care în repetate rânduri, dar îndeosebi în capitolele 5 și 6 din acest document, sublinează printre altele că aceste biserici, deci bisericile particulare sau bisericile sui iuris, cum iată codul în accepțiunea canonului 27 le definesc, sunt chemate să revină la vechile tradiții care le determină și, subliniez, au dreptul și îndatorirea să se conducă după propriile discipline particulare. Desigur că vorbim aici de un oarecare grad de autonomie, în sensul în care, dincolo de orice raportare a activităților bisericești față de acest corpus de norme care este codul oriental sau norma comună, există așadar și această realitate mult mai particulară, identificată tocmai prin această expresie drept particular, care evidențiază felul în care o anumită biserică, în cazul de fapt biserica noastră, reușește să legifereze unele aspecte strict particulare care practic definesc și determină particularitățile și originalitatea ei. Iată așadar de ce este important dreptul particular. Tocmai datorită faptului că în aplicarea dreptului comun, deci în aplicarea normelor care se referă la toate bisericile orientale, tocmai pentru a pune în evidență, așa cum am subliniat și de fapt reamintesc, pentru a pune în evidență caracterul particular, special, identitar, dacă vreți, al bisericii noastre, prin aplicarea, iată, a acestor norme de drept particular, care trebuiesc redactate de către, ați amintit și dumneavoastră, autoritatea competentă a respectivei biserici, în cazul de față, prin mandatul primit din partea sinodului de către această comisie sinodală de drept particular, care, așa cum și dumneavoastră ați amintit, se găsește cel puțin în momentul de față la un moment de cotitură, pentru că întreaga activitate desfășurată, cel puțin în ultimii 8 ani, chiar dacă activitatea comisiei este mult mai îndelungată, putem să vorbim chiar de 12 ani de activitatea acestei comisii, se regăsește așadar la un bun punct de evaluare, pentru că acest comunicat de presă pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție amintește tocmai acest fapt. Codul sau acele realități care sunt determinate de către codul comun și care fac referință la codul particular au fost, după eforturi îndelungate, aduse la un moment de concluzie, astfel încât putem să propunem, iată, sinodului episcopilor bisericii noastre un text sau o colecție de texte canonice care pot să fie, în urma adoptării acestora de către sinod, propuse ca și normă de drept particular.
Și cum ar suna legea aceasta bisericească, canonică, zicem noi acum, legea aceasta particularizată? Există un drept canonic adaptat bisericilor orientale deja. Ce ar însemna particularizarea anumitor norme? Ține de armonizarea canoanelor cu tradiții locale?
Vedeți, subiectul nu este foarte, foarte complicat și este suficient să înțelegem, tocmai în perspectiva pe care am prezentat-o, că în raportarea dreptului particular la dreptul comun există anumite principii care practic determină tipurile de raporturi care se realizează între aceste două, haideți să spunem, realități juridice. Codul comun, și resubliniez această idee, se referă la toate bisericile orientale și dacă avem curiozitatea să analizăm, desigur, documentele pontificale și în speță anuarul pontifical, vom observa că există în Biserica Catolică numai puțin de 23 de astfel de biserici. 23 de biserici care sunt conduse de dreptul comun, dar cărora, tocmai în virtutea autonomiei sau tocmai în virtutea acestei discipline subliniate de Conciliul Vatican al II-lea, le este oferită posibilitatea să pună în evidență particularitățile care le determină și care le diferențiază de celelalte biserici sui iuris. Cu alte cuvinte, în interiorul normei comune, deci a codului oriental, există numai puțin de circa 180 de trimiteri la dreptul particular. Asta înseamnă că autoritatea competentă a respectivelor biserici, în cazul de față sau în cazul bisericii noastre, fiind vorba despre sinodul episcopilor Bisericii Arhiepiscopale Majore, au capacitatea și calitatea, deci libertatea, de a stabili prin normă concretă toate aceste 180 de trimiteri la dreptul particular. Dar pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă și mai bine care este de fapt valența unui astfel de termen, trebuie să fac fără îndoială referință la legislația anterioară a bisericii noastre, pentru că știm foarte bine că în decursul istoriei, în decursul timpului, biserica noastră a celebrat 3 concilii provinciale la Blaj. Este vorba despre Conciliul Provincial I în 1872, urmat de un al doilea Conciliu Provincial din 1882 și în cele din urmă un al treilea Conciliu Provincial din 1900, care s-au constituit, cel puțin în accepțiunea pe care codul o oferă astăzi acestei terminologii de drept particular, ca și un corp de norme propriu și identitar al bisericii noastre. Ei bine, trebuie văzut în ce măsură respectivul corp de norme, deci cele 3 concilii provinciale, dar și ulterioarele concilii eparhiale, care în decursul istoriei, cel puțin până în anul 1948, când biserica noastră a fost desființată și istoria a arătat că există un număr de circa 60 de astfel de concilii care au publicat norme de drept particular, sunt astăzi realizabile sau aplicabile, ținând cont desigur de raportul pe care aceste norme, care foarte multe dintre ele sunt desigur și depășite, obsolete, deci nu mai au posibilitatea de a se raporta în mod obiectiv la realitatea zilelor noastre, dar cu toate acestea există foarte multe norme care, haideți să spunem printr-o terminologie foarte simplă, au un caracter peren sau cel puțin pot să fie considerate ca fiind aplicabile și astăzi. Ei bine, pentru a răspunde foarte simplist întrebării dumneavoastră, toate aceste norme care au fost publicate prin autorității respective, adică a episcopilor sau a sinodului bisericii noastre, sunt astăzi considerate norme de drept, iar ceea ce Comisia Sinodală de Drept Particular a luat în analiză în acești ultimi ani au fost tocmai cele 180 de cazuri în care codul comun trimite la dreptul particular și astfel avem astăzi posibilitatea să avem pentru toate cele 180 de cazuri trimiteri concrete, deci texte concrete, texte fundamentate atât teologic cât și canonic, desigur făcând referință, iată, la izvoarele de drept particular pe care tocmai le-am amintit, în așa fel încât într-o ulterioară etapă, după revizuirea acestor texte, în sensul în care trebuiesc aduse la un limbaj unitar și formulate astfel încât să existe o coerență a prezentărilor, acestea să poată fi propuse sinodului pentru aprobare și în cele din urmă pentru aplicare în biserica noastră.
Ce valoare are această normă bisericească în spațiul bisericii catolice și apoi în planul social?
Valoarea este ca și a oricărei alte legi. Deci, în momentul în care vorbim despre lege, ca și ordin al rațiunii dat pentru binele comun din partea celui care are în autoritate grija societății, vorbim despre o chestiune care poate să oblige. Desigur că trebuie să vedem un răspuns la întrebarea dumneavoastră diferitele tipuri de valori autoritare pe care o normă o poate avea. Însă, încercând o analiză foarte succintă a mai multor canoane care se referă în interiorul codului de drept canonic oriental, și mă refer în primul rând la canonul întâi, care spune canoanele acestui cod au valoare pentru și numai pentru bisericile orientale catolice, deci în speță pentru credincioșii catolici, și desigur făcând referință și la un alt canon care precizează faptul că norma în mod efectiv canonică, deci legea canonică se aplică credincioșilor catolici care au împlinit vârsta de 7 ani, au suficient uz al rațiunii și sunt botezați sau primiți în Biserica Catolică, prin consecință de lucruri, inclusiv dreptul particular al bisericii noastre, în momentul în care va fi publicat, promulgat de către sinod, va avea exact aceeași valoare de normă ca și dreptul particular. Deci nu mai vorbim doar despre o dimensiune indicativă, o dimensiune, am putea spune, instrumentală, în sensul în care norma ar putea să fie interpretată ca și o instrucțiune, deci ca și un punct de referință pentru interpretarea unei anumite realități. Și în mod efectiv, ca și oricare altă lege, inclusiv dreptul particular va avea un caracter obligatoriu, un caracter obligant, deci un caracter care obligă în măsură foarte clară, desigur, din perspectiva respectării drepturilor și obligațiilor pe care fiecare credincios le are, la fel ca și oricare alt corp de normă. Deci vorbim despre o valoare, haideți să spunem, absolută, în sensul în care norma va obliga pur și simplu. Deci nu vorbim despre o instrucțiune sau nu vorbim despre un sfat sau nu vorbim despre o indicație rogatorie, ci efectiv despre caracterul juridic aplicativ obligatoriu al unei norme canonice.